Bueno, ba, denbora gehiago galdu gabe gaur berandu xamar, goazelako, goizeko 9:29, goazen jada Iparra Euskal Herriko mai ingurarekin, 2014 urteko lehenengoa, beraz, bueno, ba, protokoloa jarraituz, Idoia, urte berri hon.
Urte berri hon denei.
Hori da, urte berri hon Aitor Renteriari eta Jan Debuteni, biak ere telefonoz bestalde. Kaixo, egunon bioi.
Bai, mil esker, zorionak guzti hoi.
Bai, egunon.
Egunon. Bueno, aizue, hasteko eta behin, aipa ezagun, ez da? Itxasoko denboralea horrek, itxas zakarrak, olatu erraldoi horiek, Lapurriko kostaldean eragizuten triskantza, ez? Aspaldi ikusi gabeko olatuak, Idoia.
Bai, hori da. Egia esan, kostalde guzien izan zen, hemen Lapurdin bereziki sentitu genuen, eta bai, Euskal Herrian aipatu den bezala, hemen Biarritzen bi pertsona desagertu hemen direlako, bat konfirmatuta dago, emazte bat, eta bestea kalean bizi den pertsona bat, oraindik konfirmatu gabe baldin badago ere, desagertu egin delako. Eta baita ere Biarritzez zer esan handia esan zuen, hondartza handian eraiki zuten muru handi horrengatik, arezko horma erraldoi bat, itsasoak berriz hirian ez hartzeko. Nik aipatu nahiko nuke handik bi egunetara bizi mugimendu altermundialista eta ekologistak aterat zuen komunikatua. Beraiek aipatu zuten Janeko ekintza bat egin zutela duela bizpairu urte, Biarritzen dagoen Ama Virginia ezagunari betaurrekoak eta tuio bat jarri zioten esanez aldaketa klimatikoaren ondorioz laster Biarritz urpean egongo zela erakusteko eta beraiek nabarmendu dute honek erakutsi duela aldaketa klimatikoak bere eraginak badituela eta arezko muru bat eraiki behar izan zuten Biarritzen itsasoa hirira esartzeko.
Bueno, orain koska dago kalteak handiak direlako, kalte ekonomikoak, noski kalte humanoak ere ordo de mai gainean eta eztabaida ere, bueno, ea izendatzen duten hondamendi natural gunea edo adierazpen hori onartzen den edo ez, adierazpen hori onartuz gero, dirua jasoko luketelako erakundeek, egon diren triskantza horiek guztiak konpontzeko, ez? Hor dago ere gakoetako bat orain.
Bai, Didier Borotra Biarritzeko auzapezak esan du Janeko 1.000.000 kostua izan duela edo hondamenak sortu dituela izan den denboraldi honek bai.
Aitor, Aiande, aspaldi ikusi gabeko itsaso zakarra, ez?
Bueno, alakorik gertatu zen orainela 15 bat urte zerbait horrela eta Hendaian kalte materialak handiak izan ziren. Gogoan ditut orduko irudiak atzo balitz bezala baita ere itsasoak gogor jo zuen eta desmasak izan ziren noski ondartzan, baino diot kasino aurreko edo kasino zaharrean eta baita ere itsas frentean deitzen den gunean eta baita ere ondarra sartzan bortizki ala gertatu zen ere beraz joan den astean Miarritzen dagoeneko igandean handikan ibili nintzen eta Idoiak aipatu ondarrez eginiko eta arez eginiko arizia haiek dagoeneko ja egin zuten dagoeneko haizeak eta guainek jo eta ondar enbor zaharrak eta alako gauzak ere sartu baitziren jak Miarritzeko kasino aldera. Orduan dagoeneko izan ziren, baino hain azkar egia duzue etzen gertatu. Eta deigarri izan zait ere bai Idoiak aipatu duena, ez? Bizi kolektiboak altermundialistak orain dela 2009 egin ekintza edo bai salaketa hori nik ahantzi egin nuen eta arrazoi izan dute horren azpimarratzea orain dela 5 urte ekintza eginaz salatu izan zuten aldaketa klimatikek ekar dizazketen ondorioak eta ondorio txarrak eta orduan kasu egin behar da eta noski aipatua izan da kalte materialak nolabait ordaintzeko eta konpontzeko dirutza izango dela baldin eta katastrofe naturala deklaratua baldin bada eta aitortua baldin bada eta hau noski beharrezkoa da horren konpontzeko baina horren konpontzeko nik gogoan nuke ea aurretik ez ote dugu ja, baino urgentzia bada, larri aldian gaude, ja neurrik hartu behar direla, baino alakorik, bueno, gertatuko dira zori gaitzez, baina alakorik nolabait saiesteko eta hola, bakasu egin behar da, eta neurriak hartu behar dira, zenta aldaketa klimatikoa badakigu gure egunerokoak eragin egin duela, eta horri buruz ezer ez egiten, ez miarritzeko udal mailan, ez da Iparralde mailan, ez da Akitania mailan, Frantzia mailan, Europa mailan, bueno, oroar, Jacques Chirac lehendakari Frantziako presidentea zenean berak izan zuen sua bada etxean, eta bestaldera so egiten dugu, begiratzen dugu, eta segitzen dugu kasik denok hortan, orduan pentsatzen dut ere guri dagokigula, ba, kontziente izaitea alakorik berriz ere gerta ez dadin enuke esango, zenta berriz ere gertatuko baita, ja abiatuta dago desoreka oso hori, baino ze egingo dugu eta politikariek zen neurriak hartuko dituzten, ba horren nolabait frenatzeko.
Aitor, zuk azken egunotako denboraren gaia aipatzerakoan aldaketa klimatikoaren aldagaia ere aipatuko zenuke?
Ba, nik uste bi elementu badaudela hor, istripu bat bada alde batetik, bada itsasoa naturak jotzen du nahi duelarik, baina badira bi elementu, batetik aldaketa klimatikoa eta beste bat naturak eragiten duen igabura itsas labarretan, ez? Horraspaldiko kontua da, neok gutxi hartu du gaia serioski, ze hor zenbatu behar baldin badira aurrekontuak egin eta babesa nolakoa den deliberatzeko, kopuruak jasan ezina dira. Orduan, ikusten duguna da, borbada talde bat zaintzen dituena itsas labarrak eta Bordaletik, borbada teknikari bat hemen Angelun, Didiegue ditzen da, eta horrek aspaldian ohartarazi zuen itsas labarrak igatzen direla urtero eta 20 cm desagertzen direla, eta kasu ez da berdina itsas labarraren azpian edo goian, eta horrek erakusten du argi eta garbi, ba, hor uraren edo itsasoaren arazoa, aldaketa klimatikoaren ondorioz emendatuko dena kontuan hartzekoa izango dela Lapurdin, ez? Gauza bat da ekaitza duen bata, eta beste gauza bat da egunerokoan herriko etxeko kontseiluetan bozkatu beharko direlarik itsas labarrak sendotzeko aurrekontuak, eustarriak egiteko aurrekontuak, eta batez ere horri hartzen gaitu gure ardura politikoen parean. Ez baita, jendeak urteetan turismoaren eraginez eta egin ditu etxeak itsas egi ondo-ondoan, eta hiria gero gibelean metatu da. Hala, gaur egun deliberatuko balitz itsasoa sartuko dela ezakin nun, eta hiria atzerago egin beharko litzatekeela, ezin ezkoa litzateke. Hau da, bai edo bai, itsasori eutxe egin behar zaio, ez dagoelako tokirik, jandogulako, gibelerat egiteko. Beraz, honek, ekaitz, anekdotiko batek errango nuke, jartzen gaitu egiazko gizarte arazoen eta delibero politiko funtsezkoen parean.
Bueno, ia denborarak ere baduera nola baite bere argazki politia, ederra. Aitor, izan zen nuen belarra olatua surfeatzeko aukerarik?
ez
zinen animatu.
Aukerarik izan, ez.
Bueno, ondo baritzu ze, gai ezaratuko dugu, badagolako beste gai mamitsu bat eta aipatu barrekoa, atzokoan prefetak, Duran jaunak, bueno, Pirineo Atlantikoetako prefetak, kantonamenduen mapa berria aurkeztu zuelako, iskanbila ere sortu zen, uste dut, Paueko kontseilu orokorrean, hori dela eta, batez ere UNP eta Alderdi Sozialistaren artean, ezakit, mapa, kantonamenduen mapa berri honen inguruan, zera osnarketa egin dezakegu? Zer da, akaso, aipagarriena?
Azteko, irabazi egin duela, hau da, bai, onartu egin duela departamentuak, baina, bai, zuk aipatu duzun bezala, ba, gehien, bestaldeko gehiengoen kontrakoarekin, hau da, UNP aipatu duzu, UNPek bai, maian Fox 64 edo Modemek kontra bozkatuzun, eta baita bertan den Alen Idiar Euskal Herria baiko kontseilariak ere kontra bozkatu zuen. Sozialistak alde, baina beste guztiak kontra, eta protesta eztabaida sutsuak izan ziren bertan, protesta ekimen bat ere deitu zuten zentristek eta elkartaratze bat egin zen kanpoan. Egia esan, sozialistak posik egongo dira, baina beste guziak kontra orduan ikusten da, bai, gehiengoagatik irabazi duela, baina ez dela bat ere beste alderdien gana jotzeko eta denen artean mapa bat edo plano bat egiteko biderik egin gobernuaren aldetik. Aipatu behar da ere, eztabaida aspalditik hasia dela hemen Ipar Euskal Herrian, dakite gogoratuko diren entzuleek, baina lehen proposamena, naiz eta ofizialki ez egin, ba, ezagutzera eman zen hortan, Biarnoa eta Ipar Euskal Herria ere elkartzen ziren, hau da, kantonamenduen plano hortan, inoiz ez bezala, Ipar Euskal Herria Biarnoari lotzen zitzaion, eta horrek iskanbila haundia sortu zuen.
Hori da horrela izan azkenean.
Hori da. Eta azkenean ba, aldatzea behartuak izan dira eta bederen hori errespetatua izan da. Abertzaleak, Alain Iriartek ere hori nabarmendu zuen behintzat lurraldetasuna errespetatua izan dela. Baina, bueno, berak ere esan zuen ba, ezer gutxi ona daukala planoak parekotasuna aipatu zuen. Izan ere, orain arte kantonamendu bakoitzeko ordezkari bakarra zegoen, baina orain bi ordezkari izango ditu kantonamenduak. Aipatu behar da, plano, berri honek ze egiten du. Txikitu egiten du estatu mailan eta beraz departamentuan ere badauden kantonamenduen kopuruak. Orduan, orain Ipar Euskal Herrian 21 kantonamendu baldin badiran, 12ra pasako dira proposamen hauek abian ematen diren momentuan. Eta lehen kantonamendu bakoitzeko ordezkari bakarra baldin bazen, hau da 21 ordezkari baldin baziren, gero 12 kantonamendu horietan kantonamendu bakoitzeko barkatu bi ordezkari izanen dira, beraz 24 ordezkari. Esaten da txikitu egin nahi delako eta gastuak eta ere txikitu egin nahi direlako, baina bi ordezkari izango dira. Bi ordezkari horiek bai parekotasuna ziurtatuko dute, izan ere bat gizoneskoa eta bestea emaztea izan beharko direlako. Eta bai, hori aipatuzun Iriartek eta beste askok, baduela bere alde ona parekotasuna ziurtatzen duelako, baina gero ekonomikoki ez dituela abantailak ekartzen, eta bueno, beste eztabaida luzeak ere izan ziren, adibidez sozialistek proposatu duten plano hau, beraiek irabasteko moduan egituratuak bai. Izan direlako gehiengoak ondo kalkulatuta.
Aitor, Aiande, kantonamenduen mapa berriari buruz, zer diozue? Aitor.
Nik izango nuke alde batetik egia da, eta hau da joko politikoa zentristek eta eskubitarrek salatzen dutela maparen proiektu berria. Aurpegia dute alere, zeren eta iparraldean bada beste munstro bat, hautez barruti munstruoso bat, laugarren hautez barrutia deitzen dena, Alto Pirenioetatik Azparren jaraino doana, orduan Biarno eta Base Nazarra, Xubero eta baita ere Lapurdiko kantonamendu bat, eta beraz mendiak, Xubero eta Base Nazarreko mendiak beraz hartzen dituen hautez barrutia, eta hautez barruti hori egina izan zen, eskubitarren denboran, justu Michel Intxauspe zena beak atxiki zezan bere diputaduaren papela eta bere funtzioa. Orduan, gaur egun entzuten ditut nik ere bai eskubitarrak eta zentristak oldartzen Euskal Herriaren alde, iparraldearen alde, eta lurraldetasunaren alde, oso ongi, aldatu balima dira, baina poderean zeudenean departamentuen kontra ziren, eta baita ere euskal instituzio baten kontra orain oposizioan izan da, alde dira, aldatu dira, oso ongi, ongi etorri beraz iparraldearen alde lan egiten balima dute. Egia da Idoiak azpimarratu duena noski bi autetxi izanen direla kantonamenduka, orduan kantonamendu gutxiago, baino igual jende gehiago, ez hainbeste, ze gaur egun 52 dira, eta geroari begira okerrez banago, 44 izango dira. 54 berkatu, orduan 52 izatetik 54 izatera, egia da bi gehiago direla, baino gastuen aldetik ez dakit horren bestekoa izango ote den, nik ikusten dut gehiago parekotasuna eta behintzat emazteak oinu gehiago sartuko direla eta ea baita ere nik espero dut, behintzat eta konbentzituta nago, ba, aire fresko bat ere sartuko dutela Nafarroako parlamentuan, ala deitzen baita, Pirineo Atlantikarretako beraz biltzarra. Eta Nafarroako parlamentuan ere, espero dut ere, muinari eta edukiari azkenean helduko diotela, etorkizunean izango ditugun beraz ordezkariok eta ez betiko politika, esango nuke, asunto merkeetan elderratu gabe zen gaur egun ere, ba, erronka handiak dituzte edonon bezala, eta nik uste dut batzutan aizeda horren esatea, baino denbora asko pasatzen dutela beraien betiko tirabiretan, eta bueno, hori gertatuko da hauteskunde kanpainan, baino etengabe hauteskunde kanpainan balin bagaude, ba, azkenean ez da ezer egiten eta ez da ezer aldatzen. Eta bukatzeko esango nuke ere bai, salatzen aldena da, aldaketa horretan da, kantonamendu berriek ez dutela kondutan hartzen eman komunitateak. Eta hori da problema nik uste. Idoiak izan duen bezalaxe, puntu positiboa da, behintzat iparraldeko lurraldetasuna errespetatua dela, eta eman dezagun base Nafarrako Donapale aldea ez dela Biarnoarekin batera joango, eta Xuberoa ez dela ez ere Olorueko kontumenduarekin jango erran nahi baita baita ere Beharnezekin batera. Horrek ez du erran nahi zuetarrek edo basen azarrek aresiak eraikin nahi dituztela Beharnotikan babesteko, ez, baino koherentzi bat badela territorioetan eta hobedela noski ba, Euskalderriaren identitatea, nortasuna errespetatzea, hor baita ere historikoki lurralde bat errekonozitu, errespetatu behar dena. Eta dirudienez hau bai salbatua dakozen artean izan dela. Orain pena, zeren eta eman dezagun, base Nafarrak izaten albait zuen kantamendu bat, eta Xuberoak osatzen albait zuen beste kantonamendu bat, eta igual lurraletasunari begira eta baita ere mankomunitateai begira askozaz koherenteagoa izango zen, eta nik uste dut hortan dala igual hankasartzea eta gutxe egitea.
Aitor?
Ba, nik uste dut azken hau izan dela, reforma hau izan dela Jakobinoan irrintzi bat, ez Parisetik jota. Hau da, abiatzen dira, inungo kontzertaziorik gabe tokiko eragileekin, Ipar Euskal Herria eskatzen ari denean lurralde elkargo bat, haiek erantzuten dute balizko polo batekin, eta gero sartzen dira Parisetik, erraiten gu nola antolatu behar dugun herrien artean eta nolako egitura behar dugun, ez? Hori harrigarria da, eta erakusten du, ba, lehenik eta behin Parisek ez duela kontuan hartzen Euskal Herriaren izaera, ez dago inungo errespeturik, eta haiek inposatzen digutela. Eta inposaketa modeetan, ikusten da, irizpio Jakobinoen arabera, persona bat, bozka bat, egin deliberatzen dutela, jende kopuruari zo egitea, eta ez lurraldetasunari. Aldiz, denok dakigu, erreferentzia hartzen baldin badugu Euskal Herria, lurraldeak ere baduela bere erreferentzia. Hau da, Siberuan bat, biziko dira 13-14 mila persona, baina ura etortzen delari denok dakigu nola betetzen den hori, ez? Eta zein ongi datorkion ere kostaldeko Lapurdi jendetsuari, ez? Beraz, nik uste dut, Ipar Euskal Herriko begietatik begiratuta baditugula egitura edo antolaketa berezkoak, hau da, herrialdeak guk zerbaitagatik ditugu, herrialde horiek aski naturala dira, deusek ez luke ekidinen, ba, antolatzea, adibidez, Siberoko kantonamentu bat, edo Baxi Nafarroko bat, eta egitea Lapurdin bat edo eta gero azpi egitura batzuk edo azpi erakunde batzuk osatzea. Beraz, oso urruti dago Parisek egin duen proposamena Euskal Herriaren nahitik. Eta lehen hilart hautetxe abertzaleak azpimarratu zuen bezala, ba oraingoan sartu dizkigute aizur edo hartazi edo guraize, sinonimo guztiak balio dute, arrozak sozialistenak. Lehen urdinak izan ziren bezala, ez? Eta hemen argi dagona da hori, ba ikuspegi integral bat beharko dela. Beste da, aurkituko gara, ba, kantonamendu batean, hori urepeletik barkosira, eta hor ez dago lotura naturalik, ez bada beste maila batekoa.
Bueno, aste honetan izan diren atxiloketen inguruan eta biharko mobilizazioaz ere hitzein nahi nuen, baina edo galdetu nahi nizuen zehazki esatarren, baina demora gortu zaigu, beraz, besterik gabe, labur-labur, Idoia, zurekin hasiko naiz, aste burura begira, zer aipatuko zenuke?
Ba, justu, hor, mai gainean gelditu zaigun gai hori aipatzeko, hola, fite-fite, ba, bihar Bilbora joatea, beste tanta bat izatea, eta gero handik bueltan, ba, igandean izpurera joatean, oskorri kantatuz, kontzertu eder bat antolatu dutelako Irulegiko irratikoek, ba, talde ezberdinekin.
Bueno, Aitor Aian da entzuten zuen, goizeko 10ak puntu-puntuan, beraz, labur-labur, aste burura begira, bota zeuen proposamena.
Ba, Bilbora joan entzin eta gero ba, oskorri kontzertu edo oskorri taldeari egin omenaldi gisa ba, kontzertu entzun entzin. Ba, Doni Bane Garazin ezker jaialaien eta badira pilotari onak sala besteak beste sari eta orduan zergaitik ez hortaz gozatzea.
Eta zuk Aitor?
Nik asteburu honetan erreferentzi bakarra Bilbon daukat, eta uste dut itsasoarekin irekiko dugula saioa eta itsasoarekin bukatu beharko genukela.
Oh, sondo, ba horrela, bukatuko dugu. Mi esker, Aitor, Aiande, eta Idoia, datorren ostiralera arte.
Bai, asteburu hon.
Bai, ongi izan.